Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Ел сайын республикада техниканың язғы қыр ішлеріне әзірлігі бойынша ауыл хүжалықлары орасында конкурс ұйыштырла. Ознақай районада комиссия олдында зур сынау тұтты. Яз сұңарып келе, шуңа көре мақсат тез орада дымны қаплатып, шешіп қойу. Мұның үшін техниканы яқшы сыйфат білен әзірлеу бек мұхим. Елдағыша ознақайлылар бұйылда сынатмасылар деп ұшанабыз, дейді Татарстан Республикасы ауыл хүжалығы министр орынбасары Тәлғат Тахиржанов. Бұйылда алдыңғы механизаторлар үшін район хәм республика көлемінде мадди қызықсындыру шаралары да қоралған. Хүжалықларының язғы қыр ішлеріне әзірліклерін дәйелеу бойынша Тәлғат Тахиржанов жетекшілігіндегі Россельхозцентр, Ростехнадзор, район хакимияты һәм ауыл хужалыгы идарәсе вәкилләреннән торган комиссия техниканың торышы белән рәттән хезмәт иминлеге мәсьәләләренә механизаторларның махсус эш киемнәре белән тәэмин ителешенә орлыкларның сыйфаты һәм аларны инкрустацияләүгә дә игътибар итте. Нәтиҗәләр буенча беренче урынны Азнакай агрофирмасының беренче бүлекчәсе, икенче урынны Таллы бүләк ауыл хужалыгы комплексы, өченче урынны Азнакай агрофирмасының икенче бүлекчәсе алды дип яза Мая газетасы. 14 апрель көнді бүтін дүния білен бірге ознақайлылар да тоталь диктант язуда қатнашты. Бұл халығара акция енді 15-ші ел өте. Біздің районда оңа бірнеше ел әлік қушылып, бұл шараны елда ешлер өзәге қызметкерлері ұйыштырып келедіп яза район газетсі. Шәғәрінің икінші хәм Октубедегі үсіш балалар ижат өзәгінде барған диктант язуға 2 дистеге яқын кіші келген еді. Дұрыс әліге халық бұл шараға бик аз қатнаша. Әлі біліп бітірмейлер, әлі қиылық жетмей. 76 яшлік Рим Маханым кебекләр соңгыларына олы үрнәк. Хәйер, шәһәребездә өлкән яшьтәге диктант язучылар бишләп җыелды. Калганнары эшләүче яшьләр һәм яшь пенсионерлар. Быел диктант тексты Зөләйха күзләрен оша әсәре авторы Гүзәл Яхина иде. Бу текст аның балаларым минем, дети мои исемле булачак романыннан. Әлеге текстны быел акциядә 200 меңләгән кеше язган дип хәбәр итә район газетасы журналисты Лиза Нурлыева. Республикада 100-дән артык патруль бригадасы урманнарны тәртипкә китерү белән мәшгул. Татарстанда санитар-экологик икоайлык кысаларында урманнарны тәртипкә китерү чистарту буенча эш алып барыла дип хәбәр итә Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы. Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре урманчылык хезмәткәрләре катнашында рейдларның берсе Матюшина урманында үткәрелде. Анда масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре дә катнашты. Урман хуҗалыгы министрлыгы урманнарында эш башланды. Урманнарда җир өстендә дә авиация юлы белән дә патруль уздырыла. Мондый рейдларның максаты урманнарны шүпләү фактларын фаш итү, хукук бозучыларны ачыклау. Халыкка аңлату эшләре үткәрәбез. Урманны саклау, шүп ташлау тыелу турында аншлаклар куела. Кырган агачлар киселә, көнкүреш һәм төзелеш шүп чары җыештырыла. Бу эш даими рәвештә сезон дәвамында башкарыла. Гел шүпләнә торган урыннарны беләбез. Шул урыннар буенча график буенча гел йөрибез, ди шәһәр яны урманчылыгы җитәкчесе Илнур Кәшәфиев. Урманчылык хезмәткәрләре агачларга сыерчык ояларын бер көтү белән дә мәшгуль. Алар ояларны тимер шибак белән беркетеп куялар. Илнур Кәшәфиев республикада 32 урманчылык исәпләнгәнен, аларда барлыгы 100-дән артык патруль бригадасы эшләгәнен дә әйтеп узды. Шатыртау дәүләт табигый тыюлыгында пешән чабу көтү, көтү һәм аучылык тыела. Әлеге кагыйдәләрне бозучыларга штраф салыначак. Физик затларга 3000 сумнан алып 4000 сумга кадәр, җаваплы затларга 15-20 мең, юридик затларга 300 мең сумнан алып 500 мең сумга кадәр. Әлеге мәгълүмат хакында тулырак сез Мая газетасының электрон сайтыннан таныша аласыз. Ознакайның яш талантлары зур сәхнәне яулый. Балалар сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүче балалар шушы көннәрдә Казан тамашачысын шаккатырды. Татнефть гамәви акционерлык җәмгыяте оештырган Сандугач Сойрар илем фестивалының сойлап алу турыннан Әлмәт шәһәрендә үтүче гала-концертка Балачак бию коллективы, виолинист скрипкачылар ансамбле һәм Юлдаш вокаль ансамбльләре үткән иде. Җитәкчеләре Миләүшә Зарифуллина, Лилия Тимирова һәм Фирдәвес Әхмәтгалиева. Мәртәбәле жюри әлеге коллективларның чыгышын югары бейелеп, олар Қозан шәһәрендә үтүче гала-концертка да чакыру алдылар. Филармония концертлар залында иң-иңнәр арасында узучы гала-концертта болашак бию коллективы беренче урынны яулады, ә Юлдаш вокаль ансамбле гран-приға лайык булды. Ике көн дәвамында балалар әлеге фестиваль кысаларында зур сәхнәдә чыгыш ясап кына калмады. Олар өчен төрле уеннар һәм күңел ачу чаралары да оештырылган иде. Һәр катнашучыга бирелгән истәлекле бүләкләр дә балалар өчен бик куанычлы булды, ди балачак бию коллективы җитәкчесе Миләүшә Зарифуллина. Шунысын да искәртеп үтәбез, балачак бию коллективы 20 апрель көнне пирамида концертлар залында үтәчәк созвездие йолдызлык фестивалінең гала концертында да катнаша. Шулай ук бу көнне бәхет вокаль ансамбле дә җитәкчеләре Наилә Шерифуллина анда чыгыш ясаячак. Ике коллектив та бүгенге көндә тулы куәтенә әзерлек алып бара. Игелек җирдә ятмый, мәрхәмәтле булу һәм игелек кылу һәркемнең кулыннан килә. Тамчыдан да күл җыела дип әйт халык. Нәкъ менә шуны истә тотып, 21 апрель 18 сәгатьтә Шубар Абдул авылы мәдәният йортында Лейлә Миңнуллинның сауыгуы өчен хәйрия концерты оештырыла. Әлеге концертта Шубар Абдул, Мәндәй Бураллы авылы үзешчәннәре шулай ук Азнакайның якты йолдызлары да чыгыш ясаячак. Изгелек кылырга ашыгыйк һәм шушы концертта һәр барчагызны да әлеге концертка чакырып кала оештыручылар. Рәхим итегез, 21 апрель 18 сәгатьтә Шубар Абдул авылы мәдәният йорты. 24 апрель көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында Көлкеле апрель дип исемләнгән концерт оештырыла. Башлана 19 сәгатьтә, билет бәясе 200 сум. Рәхәтләнеп күңел ашасыгыз килсә, рәхим итегез, 24 апрель 19 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарае Көлкеле апрель. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.